Senior, electi Domine, et natis ejus, quos ego diligo, in veritati et non ego solus, sed et omnis qui cognoverunt veritatem, propter veritatem qui permanet in nobis, et nobiscum erit in aeternum. Sit vobiscum gratia, misericordia, pax a Deo Patri, et a Christo Jesu, Filio Patris, in veritate et caritate. Gavissus sum valde quoniam invenide filiis tuis ambulantis in veritate. Sicut mandatum accepimus a Patri. Et nunc rogo te, Domina, non tamquam mandatum novum scribens tibi, sed quod abuimus ab initio, ut diligamus alter utrum. Et eces caritas, ut ambulemus secundum mandata ejus. Hoc mandatum est, ut quemad modum audistis ab initio, in eo ambuletis, quoniam multis seductoris exierunt in mundum, qui non confitentur Jesum Christum venientem in carne. Hic est seductor, et antichristus. Videte vos met ipsos, ne perdatis qui operati estis, sed ut mercedem plenam accipiatis. Omnis qui precedit et non manit in doctrina Christi, Deum non habet. Qui permanit in doctrina, hic et filium et patrem habet. Sicis venit ad vos et anc doctrinam non advert, nolite recipere eum in domum, nec ave ei dixeritis, quienem visit ili ave, communicat operibus ilius malignis. Plurabens vobis scribere, nolui per cartam et atramentum. Spero enem me futurum apud vos, et os ad os loci, ut gaudium vestrum plenum sit. Salutante, filii sororis tui electi.